Ti surat ni San Pablo kadagiti taga Galacia. Galacia Kapitulo 1. Kada kayo akamkameng dagiti iglesia iti Galacia, awaten nyo ti kablaaw mi kada kayo. Siak ken dagiti amin akakabsat ditoy. Sapay kumata parabor kental na ti ited kada kayo ti Diyos nga ama tayo. Kastamet ni Apo Hesukristo. Inted ni Kristo ti biag na gapo kadagiti basbasol tayo. Kas mayan nurot iti pagayatan ti Diyos ken ama tayo. Tapno wayawayaan na kayo iti daytoy agdama alubong anapnuan iti kinadakes. Madaydayaw kuma ti Diyos iti agnanayon. Amen. Siak ni Pablo tinaggapuan daytoy asurat. Tipan na kaayab ko akas apostol ket saan anagtaod iti tao wenno babaen iti tao. No di ket nagtaod ken Hesukristo ken iti Dios Ama ana magungar ken kuana. Mas daawak kada kayo. Naglaka kayo kit din amang tallikod iti nangayab kada kayo babaen iti parabor ni Kristo. Ket sumurot kay iti sabali nga ebanghelyo. Kinagpaysuna awan sabali nga ebanghelyo. Kunak daytoy agsipod taadda tat tao amang riribok kada kayo, ket kayat da abalikugan ti ebanghelyo ni Kristo. Ngemuray no da kami, wen no may sang anghel nga gapo sa dilangit ti mangikasaba kada kayo iti ebanghelyo, ama isupadi iting kasabami kada kayo, mailunod kuma. Nasaomi idin, ket ulitik manen. Ano adda mangikasaba kada kayo iti ebanghelyo a maisupyat iti inawat yon? Mailunod kuma. Iti kastoy a panagsao. Saan ko asapsapulen ti anamong dagiti tattao iti sasawat? Ti pananganamong iti Diyos ti sapsapulen. Panggep ko kadi tagbalin analatak kadagiti tattao? No kasta ti panggep ko saan arumbeng nga adipen nak ni Kristo. Kakabsat, ibagak daytoy kada kayo. Saan nga aramid ti tao ti ebanghelyo nga ikaskasabak? Saan nga inted wenno insuro daytoy iti sa sino man a tao no diket impaltiing a mismo ni Hesukristo? Nadamag yon no kasano ti panagbiag ko iti napasnekak a pasorot ti Judaismo. No kasano ti nakaro a panangidadanes ko ken panangipakat ko iti amin a kabaulak amang dadael iti iglesia ti Dios. Inartapak ti kaadwan kadagiti kasadarak ken kailyak a Hudyo iti pananganurot kadagiti annungen ti Judaismo. Napaspasnekak ngem isuda anangannurot kadagiti pannursuro dagiti kapuunak. Ngemuray iti sa anak pay anayanak. Pinili nak ti Dios babaen iti parabor na. Ket inayaban nak ngagsirbi ken kuana. Idi inkeddeng ti Dios nga ipakammo kanyak ti anak na tapnoy kasabak kadagiti hintel ti naimbagadamag may papan ken Hesukristo. Jak nakiuman iti uray siya sinuman. Jak metnapan ijay Jerusalem. Anaki uman kadagiti apostolis ngemon unangem siya. Napanakit di Adagos ijay Arabia, ket kalpasan na, nagsubliak ijay Damasco. Napanaklaeng ijay Jerusalem, kalpasan ti tallo atawen, tapno sarungkarak ni Pedro. Nakipagtaengak kenkwana iti sangapulo ket limang aldaw. Awan nakitak kadagiti apostolis, no dila ni Santiago akabsat ti Apo. Pudno daytoy nga isursurat ko. Ammo ti Dios asa anak nga gululbod. Kalpasan na napanak kadagiti luglugar iti Syria ken Cilicia. Kadagidi a tiempo, didakpay nakitkita dagiti Kristiano ijay Hudia. Tilaeng ammuda isu dagiti mangmangegda. Tinang itadanes kada tayo idi. May saitan amang ikas kasaba iti day tamutla apam mati aginandat na apukawen. Ket dinay dayaw dati Dios gapu kanya. Galacia Kapitulo 2. Nagsubliak ijay Jerusalem kalpasan ti 94 tawen. Kadduak ni Bernabe. Ingkuyog kumat ni Tito. Napanak timpalting ti Dios amasapol amapanak. Itipan nakisangok kadagiti panguluan ti iglesia. Impalawag ko kadakwada ti ebanghelyo ngay kaskasabak kadagiti hintel. Diyak kayat ngawan ibunga ti nagbambanugak iti napalabas. Kenti pagbambanugak iti agdama. Uray no Grego ni Tito akaduak. Saan anapilit amakugit? Nupay kayat idi akugiten ti sumagmamano alalaki anakitipon iti grupo mi anagpamarang akas kakabsat. Simrek asililimod dagitoy at tao akas ispya. Tapno amunda ti wayawayami anagtaod itipan nakikaisami kini Kristo Jesus. Kayat da kami at agabwan. Ngempulos adikam immanugot iti kayat da. Tapno masalimut matan asitatalgad kada kayo ti kinapodno ti ebanghelyo. Ngem dagiti kasla Pangulo. Kunak da ito'y tasana nasken kanyak ti kinasasino da agsipod da sana kitan ti Diyos dakin ruar alanga. Kunak ngawan baro abanag an isingasing da kanya. Nabigbig dakit di ngayon ti Diyos kanyak ti trabaho amang ikasaba iti ebanghelyo kadag iti hintel. Kasmet iti panangitid na iti trabaho kini Pedro amang ikasaba iti ebanghelyo kadag iti Hudyo. Tanagbalinak nga apostol kadag iti hintel babaen iti pan nakabalin ti Diyos. Akasmet iti panagbalin ni Pedro nga apostol kadag iti Hudyo. Binigbig da Santiago, Pedro ken Juan amay bilang apapangulo, ngayon talag ti Diyos kanyak da ito'y na isang sangayan at trabaho. Da ito'y tigapuna alinamano da kami kine Bernabe, kas pakakitaan iti panagkakadwami. Nagaanamungan mi ngagtrabaho kami kadagiti hintel, kat agtrabaho damat kadagiti Hudyo. Tila ang dinawat da iso ti pananglaglagip mi kadagiti napanglaw kadakwada. Isumat ting kagkagumaak nga ar-aramiden. Idi may ni Pedro edi Antioquia. Sinupyat ko iti matang dagiti tattao, agsipud ta nalawag a nagbiddot. Ngamin, tamasansan idi amakilanglang kadagiti hentel amamati. Napasamak da ito'y sakbay ti idatateng ti sumagmamanu alalaki ngayong baon ni Santiago. Ngam idi nakasangput da sa jay, naging inot ni Pedro ngay madayo kadagiti hintel, kat dinan kaya't timakisaw kadakwada iti panganan, gapu takabuteng na dagiti mangipapilit iti pan nakakugit dagiti hintel. Nagbuteng meten dagiti daduma akakabsat ahudyo akas kenkwana, kat nesursurot pa'y ni Bernabe. Idi nakita kasan analinteg dar aramidun da, kat saan amayan nurot iti kinapodno ti banghilyo. Kinunak kini Pedro iti sangwanan da amin. Maysa ka ahudyo, ngem agbibiyag ka akas maysa ahintel, saan akas hudyo? Apay apilitem dagiti hintel ngagbiag akas hudyo, pudno anayanak kami ahudyo, ket san kami akas kadagiti kunkunada ahintel amanagbason. Nupay kasta, amumi amapalinteg ti tao iti sangwanan ti Diyos, babaan iti panamati na kini Hesukristo. Asaan kit di ababaan iti panang tungpal na iti ipaannurot tilinteg. Namati kami met kini Kristo Jesus. Tapno agbalin kami analinteg iti sangwanan ti Diyos. Babaan iti pamati mi ken Kristo. Saan ababaan iti panagtungpal iti ipaannurot tilinteg. Taawan ti tao amapalinteg iti sangwanan ti Diyos. Babaan iti panang tungpal na iti ipaannurot tilinteg. Ngarod, numay bilang kami ama nagbasol gaputa ikagumaan mit agbalin analinteg iti sangwanan ti Diyos, babaan iti pan nakikaisami kini Kristo. Kayat na kadiasawan ani Kristo tinangisungsong iti panagbasol, saan? No bangunek manen tinalpaskon arinakrak. Mapanek nekan asal salungasingek tilinteg. ngem no may papan iti linteg, natayakon. Timot lang linteg tinang patay kanya. Ket iti kasta, agbiagak tapno agsirbiak iti Diyos. Natayakon ana iraman kini Kristo iti krus na. Iti kasta, saanen na siyak tagbibiyag. No diket ni Kristo ti agbibiyag kanya. No kasano ti panagbiag kuitan, agbiagak a may ipaay iti pamati iti anak ti Diyos. Anagayat kanya, kenang ted iti biag na gapo kanya. Diyak iwak si ti parabor ti Diyos. No mapalinteg ti tao iti sangwanan ti Diyos babaan iti linteg. Awan nga rod ti sirsirbi ti ipapatay ni Kristo. Galacia Kapitulo 3. Nagnengneng kayo kit din at taga Galacia. Siya sino aya tinangalilaw kada kayo? Nalawag lang aruden ana ipakita kada kayo ana ilansa ni Hesukristo iti krus. Saludsudek man daytoy. Inawat yo kadi ti Espiritu ti Diyos babaen iti panang tungpalyo iti ipaannurot ti linteg. Wenno babaen iti panagdengeg ken panamatiyo iti ebanghelyo nagmaag kayon nang rugi kay iti baro abyagyo babaen iti Espiritu ti Diyos. Ita kayat yu kadin tagpatingga babaen iti nainlasagan awagas pulos kading awan sirsirbi dagiti amin apadasyo kunak nga adda. Ited ti Diyos ti Espiritu na ken agaramid kadagiti milagro kada kayo. Aramidin na kadidagitoy, gapota tungtungpalin nyo ti ipaannuro ti linteg, winno gapota dumngeg ken mamati kayo iti ebanghelyo, ket ita masapol nga amirisen tayo ti padas ni Abraham, kun natin nasantuan asurat.
Namati ni Abraham iti Diyos ket gapo iti pamati na, imbilang ti Diyos analinteg.
Ngarod, masapol abigbigen nyo adagiti addaan pamati, isuda tinapaypayso a kapututan ni Abraham. Impakpakauna tinasantuan na surat, apalintegen ti Diyos dagiti hintel, babaen iti pamati. Ket na ipakaammo tinaimbagadamag ken ni Abraham.
Sikanto ti ramaten ti Diyos iti panang bendisyon na iti amin asang katauan.
Namati ni Abraham ket nabindisyonan. Mabindisyonan met ngarod dagiti amin a mamati akas kenkuana. Nailunod dagiti mangipagarop nga awaten to ida ti Diyos. Gapo iti panagtungpalda iti linteg. Takuna ti nasantuan a surat.
May lunod ti siya sinuman asaan nga agtungpal iti amin a naisurat iti libro ti linteg.
Ita, nalawag nga awan ti agbalin a nalinteg iti sangwanan ti Diyos babaen iti linteg. Takuna ti nasantuan a surat.
Agbiagto ti pinalinteg ti Diyos babaen iti pammati.
Ngem saan nga agbatay ti linteg iti pammati. No diket kas kuna ti nasantuan a surat.
Agbiagto babaen iti linteg ti siya sinuman amang anorot iti amin nga ipaannong ti linteg.
Ngem idinagsagaba ni Kristo gapu kada tayo. Nawayawayaan na tayo iti panangukom ti linteg. Kas kuna ti nasantuan na surat.
Naukom ti siya sinuman ama ibitin iti kayo.
Inaramit ni Kristo daytoy. Tapno maited kadag iti hintil ti bendisyon nga inkari ti Diyos kini Abraham, babaen kini Kristo Jesus. Ket awaten tayo kumati Espiritu nga inkari ti Diyos babaen iti pammati. Kakabsat iti pammati, aramatek ti inaldaw a pangarigan. No agtulag ti dua a tao ket pirmaan dati pagtulagan da. Awan ti makabalin amang waswas wenno mang balbaliw iti na ilanad. Ita, addaing kari ti Diyos kini Abraham, ken iti kapututan na. San ako na ti kari, ken kadagiti kapututam. Kayat na asawen, adu at at tao, ngem kunana, ken iti kapututam. Kayat na asawen, may salaeng a tao nga iso ni Kristo. Daytoy ti kayat ko asawen. Nakitulag ti Dios ket inkarina atong palen dayta atulag. Tilinteg a naited kalpasan ti upat agasot 30 Di na mawaswas dayta atulag ket di namet maukas ti karit ti Dios. No agbatay itilinteg ti sagot ti Dios. Saanen a maibatay iti karina. No pay kasta inted ti Dios ti sagot na kini Abraham agsipod ta inkarina ken kuana. Anya nga rod ti panggep tilinteg na ited tapno ipakita na no anya ti panagsalungasing. Nairanta ngagpatingga intod umay ti kapututan ni Abraham anak itudan daytoy akari. Dagiti anghelis tinangted itilinteg babaen iti maysa a tao akas mangibabaet. Ngumsaan a masapol ti mangibabaet no may salaeng ti makitulag ken may sa ti Dios. Kayat kadi asawen daytoy at tilinteg maipusor kadagiti karkari ti Dios. Saan? Tanu adda ko malinteg ana ituyang amangted iti biag. Mapalinteg nga rod ti tunggal maysa iti sangwanan ti Dios. Babaen iti panangtungpal na iti dayta alinteg. Ngem kuna tinasantuan na surat nga adda ti intiro alubong iti babaen ti pannakabalin ti basol tapno maited kadagiti mamati tina ikarias sagot babaen ti pammati ken ni Hesukristo. Ngem sakbay nga immay ti tiempo a mabalin dagiti tattao ti mamati kasla tayo balod nga impupok ti linteg. Agingga a maiparangarang daytoy a pammati. Ngarud, inaiwanan na tayo tilinteg agingga iti ay ni Kristo. Tapno agbalin tayo analinteg iti sangwanan ti Dios, babaen iti pammati. Ita tapanawenen a mamati dagiti tattao. Agpatinggamutten ti panangaiwan tilinteg kada tayo. Anak na kayo amin ti Dios, babaen iti pammati. Gapo iti pan nakipagmaymay sayo ken ni Kristo Jesus. Napunyagan kayo iti pan nakipagmaymay sayo ken ni Kristo. Ket iti kasta inkawsyo a mismo ni Kristo. Ngarod awan ti pagdumaan ti Hudyo ken Hintel. Ti tagapo ken ti siwayawaya. Ti lalaki ken ti babae. Maymay sa kayo amin ken ni Kristo Jesus. No tao na kayo ni Kristo, kapututan na kayo nga rod ni Abraham, ket awaten yun to tingkari ti Dios. Galacia Kapitulo 4. Kastoy ti kayat ko asawan, no ubing paylaeng ti agtawid, maibilang at agabo no pay iso ti akin kukwa iti amin. Adda dagiti mga iwan kenkwana, ken manarawidwid kadagiti sanikwa at agikwaan nanto, agingga adumanon ti chimpo nga inkeddeng ti amana. Tagabo na tayo mat iti dagiti na inlupungan apan nakabalin, sakpay anataengan tayo iti espirito. Ngem iti dimtengen ti tumutop a chimpo, imbaon ti Dios ti mismo nga anak na. Imay anayanak iti babae, nagbiag iti babaen tilinteg dagiti Hudyo. Tapno subbuten na dagiti adda iti babaen tilinteg. Ket agbalin tayo nga anak ti Dios. Tapno maipakita nga anak na kayo ti Dios, imbaon na ti espiritu ti anak na iti puspuso tayo. Daytoy ti espiritu nga umawag iti Ama, Tatangko, ngarod saan kan at agabo, no di ket may sakan nga anak. Ket gaputa anak na kati Diyos, ited nakin ka dagiti amin nga adakin kwa na nga ipatawid na kadagiti anak na. Idi saan nyo pa'y nga amo ti Diyos, tagabo na kayo dagiti parswa asinan Diyos. Ngem ita taam mo yun ti Diyos, wenno kunakit di, ita taam muna kayon ti Dios apay at arigagayan nyo tagsubli kadagiti nakapoy ken nakaiayay nga agturay nga espiritu, apay akayat yumanen ti patagabo kadakwada. Ngilinin nyo paikit din dagiti ibilang nyo ana isang sangayan nga aldaw, bulan, panawen ken tawen. Yam amak kayo, amangan no awan sirsirbi tinagbannugak kada kayo. Kakabsat ko, yunay-unay ko ngagbalin kayo akas kanyak, yan tangay tanagbalin akon akas kada kayo. Awan dakes ngay naramid yu kanyak. Ammuyo no apay ng inkasabak kada kayo ti Ebanghelyo, iti umuna agundaway. Gapo, tamasakitak idi. Nupay dakkel ang nakasuutan nyo ti salunat ko, didak inumsi, winno tinalikudan. Inawat dakit di akas iti panangawat yo iti anghel ti Diyos. Wen, inawat dak akas iti panangawat yo kini Kristo Jesus. Kas taunay tiragsak yo idi. Anya kadi tinapasama ken? Makunak da ito'y may papan kada kayo. No mabalin lakuma, uray swaten nyo pa'y idi dagiti matayo kat itid nyo kanya. Ita, nagbalinak ka din akabosuryo kapo taimbagak tipudno. Napigsa unay ti kalikagom dagita sa bali at attaok amang gunod iti panagtalikyo. Ngem saan anasaya at tipanggapda. Kaya't dalang ama isina kayo kanya tapno sumurot kayo kadakwada. Ita, nasaya at matikadda itikasta apanagkalikagom nulakit na imbag tipanggap. Pudno daytoy akan kanayon, saan la ano addaak kada kayo. Ingungutek nga nak, mariknak manen nga agrigatak akas iti panagpasikal timaysa nga ina, agingga nga agbalin kayo apudpudno apasurot ni Kristo. Addaak lakuma iti dinnayo ita tapno agbaliw day tiriknak. Madanaganak unay kada kayo. Saludsudik man kada kayo ngagtarigagay apa iturayan itilintag. Ammuyo kadi ti pudno aka ipapanan tilintag. Naisurat nga dadwa alalaki nga anak ni Abraham. Maysa ti anak na iti tagabo ket ti maysa iti si wayawaya a babae. Naipasngay ti anak ti tagabo akas iti kadawyan apan nakayanak. Ngem ti anak ti si wayawaya, naipasngay apakatungpalan ti kariti Diyos. Mabalin a maawatan akas pangarigan dagitoy abambanag. Dagiti dua a babae, iladawan dati dua atulag. Ti babae ang nagipasngay kadagiti tagabo nga anak, iso ni Agar. Iladawan na titulag nga naaramid itibantay Sinay. Iladawan ni Agar tibantay Sinay ijay Arabia. Ket kayarigan na ti agdama a syudad ti Jerusalem ang natagabo agraman dagiti amin nga umilis atyay. Ngem si wayawaya tinailangitan a Jerusalem. Ket iso ti inatayo. Takuna ti nasantuan a surat.
Agragsak ka, babae nga awanan anak. Agpukaw ken nagdir-ika iti rag-o. Sika adipay nakariknay ti rigat ti agpasikal. Tad aduntot ti anak ti babae. Ana baybayan ngem ti babae nga adda iti denna ti asawa na.
Ita kakabsat ko kas ken ni Isaa. Anak na kayo ti Diyos. Da kayo ti pakatungpalan ti Karina. Kadagidi apanawan, ti lalaki ana ipasngay akas kadagiti ubing akadawyan ama inaw ken mayanak. Indadanes na tinaipasngay babaen iti espiritu ti Diyos. Kasta paila ti mapaspasamak agpapanita. Ngem anya ti kuna tinasantuan asurat, kunana.
Pagtalawem daytoy at agabo ken ti anak na alalaki, dati anak daytoy at agabo saan ang makipagtawid iti sanikwa ni amana, akas iti panagtawid ti anak ti si wayawaya a babae.
Ngarod kakabsat ko, saan at itagabo a babae ti inatayo, no diket ti siwaya-waya. Galacia Kapitulo 5. Winayawayaan na tayo ni Kristo. Kayat na asawen apudno asiwaya-waya tayo. Agtalinaed kayo nga rod akas nawayawayaan at at tao. Ket diyo ipalubos nga agbalin kayo manen at agabo. Dumngeg kayo. Siak ni Pablo. Ibagak kada kayo ano ipalubos yo amakugit kayo. Kayat na asawen nga awan sirsirbi ni Kristo kada kayo. Ballaagak manen ti siya sino man nga agpakugit. Rebeng na atong palen ti intiro alintag. No tarigagayan nyo ti mapalintag, iti sangwanan ti Diyos. Babaen iti panagtungpalyo iti lintag. Naisina kayo kini Kristo, ket nailaksid kayo iti parabor ti Diyos. Iti biagmi, namnamaen mi ngagbalin kami analintag iti imatang ti Diyos. Babaen iti pannakabalin ti Espiritu, gapu iti pammati mi. Ta iti pannakikaykay sami kini Kristo Jesus. Awan pagidyatan ti pannakakugit wenno saan apan nakakugit. Tinasken kiti isu ti pammati ngagtrabaho babaen iti ayat. Naimbag-unay ti inrugiyo nga aramid. Siya sino kadi tinang pasardeng kada kayo nga agtulnog iti pudno? Kasano ti panangallukoy na kada kayo? Saan nga aramid na ito'y ti Diyos anangayab kada kayo? Kastay kunadan.
Tibasit alibadura, pabusugin natin tero amasa.
Ngemga po itipan nakikaysa tayo iti Apo. Agtalikak asaan nyo asuroten ti sabali akapanunutan. Dusaen to ti Diyos ti siya sino man a tao amang ririribok kada kayo. Iti biyangko kakabsat. No ikas kasabak anasken ti pan nakakugit, apay ama idaddadanisak paylaeng? No pudno nga ikas kasabak daytoy, awanen ti riribok apatauden ti panang ikas kasabak iti cross ni Kristo. Nayunan pay kuma dagiti mang riribok kada kayo ti araramidenda. Uray no sugat-sugatenda dagiti bagbagida. Iti biangyo kakabsat ko, naayaban kayo nga agwayawaya. Ngem saan adaytoy awayawaya ti panggapan nyo amang ipalubos nga iturayan na kayo ti tarigagayo akas tao. Agtitinulong kayo kiddi gapo iti ayat. Tamadagop ti amin alintag iti may maysa abilin.
Ayatem ti padam a tao akas iti pagim.
Ngem no kas kayo la kadagiti animal nga agkikinnagat ken agdidin ng ran, agannad kayo, amangan no agiinibus kayo. Daytoy tikayat ko asawen. Ituloy yo tipaidalan iti espirito, ket diyo pagustuan titarigagay tikinatao yo. Tama ibusor titarigagay iti espirito, ititarigagay tikinatao. Maibusor met titarigagay tikinatao, ititarigagay iti espirito. Agbinusor dagitoy, kayat na asawen, diyo maaramid ti kayatyo nga aramiden. No idalan na kayo ti espirito, san na kayo nga iturayan ti lintag. Nalawag a makita ti aramid ti kinatao. Iso dagitoy, pannakikamalala, kinarugit, kinadirrep, panagrokbab kadagiti di Diyosen. Panagan anito, panagiginnura, panagaapa, panagiinnimon, panagpungpungtot, kinaagom, panagiinnapal, panagbarbartek, nalabes a panagragragsak, kendadumapay akas kadagitoy. Ballaagan kayo ita, akas panangballaag ko kada kayo idi, adagiti agaramid kadagitoy, didan tumairaman ang makipagyan iti pagarian ti Diyos. Ngem ti Espiritu patauden na ti ayat. Rag-o, talna, anos, kinamanang nga asi, kinaimbag, kinamatalag, kinapakumbaba ken kinamanagtepel. Awan tilinteg a maibusor kadagitoy. Ket kadagiti pasurot ni Kristo Jesus. Inlansada ti daan a kinatauda, agraman ti amin agartem, ken naintagaan a tarigagay. Inikkan na tayo ti Espiritu itibiyag. Masapol nga iturayan na mga tibiyag tayo. Di tay kuma agpalangguat, wenno agpipin na sakit, wenno agiin napal. Galacia Kapitulo 6. Kakabsat ko, no adda maduktalan nga agaramid iti anyaman akita ti kinadakes. Da kayo nga agtungtungpal iti Espiritu, iturong na kuma iti nasaya at adalan. Ngem masapol asaya atin nyo abagbagaan. Annadan nyo dagiti bagbagiyo. Amangan lakit di numasulisog kayo mat. Agtitinulong kayo iti pakadagsinan titunggal maysa tapno matung palyo tilinteg ni Kristo. No pagarupen ti maysa a tao nga adda kabaalan na, idinto nga awan mat. Al-alilawin na laeng tibagina. Masapol nga usigen titunggal maysa tibukod na nga aramid. Nuna imbag, mabalin na apagpanakkel tigapuanan na. Saan a masapol nga idilig na tigapuanan na itigapuanan tisabali a tao? Masapol abaklayan titunggal maysa tibukod na nga awit. Ti tao a masursurwan iti na Kristiyanwan a mensahe. Rebeng na nga ibingayan ti maestro na kadagiti amin nga adakin kuana a naimbag. Diyo alilawen dagiti bagbagiyo. Saan a marabrawak ti Dios? Apiten to ti tao ti anyaman nga imula na. No agmula nga agpaay iti bukod na a naindagaan a tarigagay. Apitin nanto ti patay. No agmula nga agpaay iti espiritu, apitin nanto ti biag nga agnanayon. Isot gapuna, addi tayo kumamauma nga agaramid iti naimbag, tadumteng to ti tiempo nga agapit tayo no di tay maupay. Ngarod, no adagon daway tayo, agaramid tayo iti naimbag a maipaay kadagiti amin at tao. Nang runa kadagiti kakabsat tayo iti pamati. Kitaen nyo ti kadadakkel dagiti litra nga isursurat ko kada kayo babaen iti mismo nga ima. Dagiti tattao amang ipapilit a makugit kayo. Isuda dagiti agpabuya tapno aglatakda ken mangipangas kadagiti banag a makita. Nupay kasta aramiden da daytoy tapno malisyan dati panagsagaba, ama ipatay kadakwada gapo iti cross ni Kristo. Tauray dagiti nakugit, di damutong palen tilintag. Kayat da ama kugit kayo tapno mabalinda nga ipasindayag, nga anamungan nyo daytoy a seremonya. Ngem iti biyangko, tila ang cross ni apo tayo a Hesu Kristo, di pagpasindayag ko. Tababaan iti cross na, natay ti lubong kanyak, ket natayak met iti lubong. Saan anasken no kugit man wino saan ti tao? Tinasken ket ti panagbalin a baro a parswa. No maipapan kadagiti agtungpal iti daytoy a pagalagadan iti biyagda. Sapay kuma ta agturay ti talna ken kinaimbag kadakwada, ken kadagiti tattao ti Dios. Kas panggibos kunak ti kastoy. Awanen kumatimang ted kanyak iti riribo. Ta ipakita dagiti biglat iti bagik at agabunak ni Jesus. Kakabsat ko, sapay kuma tamaaddaan kayo amin iti parabor ni Apo tayo a Hesu Kristo. Amen.